Dhe gjuste ndëruar, kemi folur shpesh për maradhënjët me sëlisë shejt e kishës në trevat shqiptare, mes papëve e klerit e hierarkisë e kishës katolike ndërshqiptare, mes Vatikanit e Shqipërisë trojeve shqiptare. Një prej kanaleve që ka funksionuar mes dy palëve ka qenë kanali diplomatik. Ai i përfaqësuesve të papës në trevat shqiptare, ai delegatëve të papës në trevat shqiptare dhe kryepesh vin figura të ndryshme nga Shqipëria deri tek delegatët papnorë që kanë informuar selinë shejt apo të dërguarit e selisë shejt të propagandës fide në mënyrë të veçantë në një periudhë historike që kanë informuar në mënyrë të parreshtur selinë shejt mbi realitetin e popullit shqiptar e mbi gjendjen e kishës katolike në mënyrë të veçantë. Në historinë e kishës shqiptare në mënyrë konkrete nuk dihet që ka pasur prifta shqiptar diplomat përpos abatit të mirëdites i mëzot Preng Doqit, i cili për një përëjull të veprimtarisë e ti si mështar e si peshkev, ka funksionu, ka pas një detyrë edhe në fushën e diplomacisë së lisë shejt. Tani, më në fund, një mështar i ri i kishës katolike shqiptare, pikrisht nga dioqeza Sapës, Don Artur Kolla, është pranuar në akademin papnore ku formohen diplomatet e arshëm që janë të quajtur me numin nuns papnor. Lajmin na jep administratori diocezan i diocezës së Sapës, Don Simon Kulli, i cili është si vlla i Don Arturit. Si erdhi deri te ky vendim edhe deri te ky rezultat, Don Simon?
Mas vdekjes e mëzot Luciano Augustinit, nunci apostolik me kërkoi çka mendon për Don Arturin, që zbashkut me monsinjorin kishin biseduar që mund tjetë një kandidat për të studuar në Romë për diplomaci. E me njëherë, unë e pranova me shumë dëshirë, me shumë zemër këtë iniciativë të i pejgjvit, dhe përgjigja ime ndaj nuncit apostolik ka qenë i me njëherë shumë. Po, kisha nëse ka nevoj, me shtarë jo në Don Arturi mund të jetë i lirë shumë. Sepse ne e
zëvendësojmë
prej detyrave tjera, sepse ne e zëvendësojmë në formulinë ku e shërben, sepse për kishën e Shqipëri është një diçka e mrekullueshme që një meshtar i diocezës tonë pikrisht vjen në Rom për me performimin në diplomaci.
E Don Arturi, si e priti këtë njoftim?
Për Don Arturin ishte një diçka edhe për atë e veçanë, sepse kisha në Shqipëri ka nevojë për elementet e tillë që të kenë formime të ndryshme në Romë, sidomos në këtë akademin që ai do të fillojnë me 23 shtator të këti viti, ku do të vazhdojnë ecjen e ti gjatë rrugës që Zoti donë.
Sigurisht, është një ngjarje me rëndësi e bëjmë uri me Don Artur Kolës në këtë shkollë të re, themi të formimit të tij të mëtejshëm, sepse Don Arturi për dëgjuesit e radios, ai ka kryer gjitha studimet teologjike e filozofike që janë të nevojshme për meshtar. E tani pas një përvoje si famullitar me realitetin e një kishe si që është ajo e diocezës së Blinishtit, fillon në një fushë të re eksperiencën duke u nisur nga formimi që është ai i diplomacisë së lisë shejt. Përgëzime dhe ju e suksese Don Artur Kolës.
Faleminderit Don David dhe ne jemi shumë të gëzuar dhe Don Arturi do të ketë pa tjetër ndimin e diocezës dhe ndimin e secilit prej nesh nëpërmjet lutjeve që Zoti ta bekoj rrugën dhe ecjen e tij aty ku Zoti e ka thirrë.
Faleminderit urime.